Tere tulemast kuulema taas trükipressi saadet, kus me lahkame värsket kultuuriajakirjandust. Minu nimi on Daniel Tamm ja täna minuga stuudios taas Laura Vilbiks.
Tere!
Ja täna on meil siis taas plaanis kolm teemablokki. Kõigepealt räägime toitumisest ja dieedist, siis natukene keskkonnakaitsest ja kliimamuutustest ning lõpetuseks lahkame natukene Lauri Vahtre arusaama konservatiivsuse ja liberalismi vastuseisust. Ehk siis kõigepealt vaatame Britta Taluma toituteemalises müürilehes ilmunud artiklit pealkirjaga Ei aitäh dieedikultuur, seejärel värske vikerkaare ökovisioonid erinumbris ilmunud Laur Kangeri suures siirted ning Aet Annisti hirmuga kliimamuutuste vastu ja lõpetuseks nagu lubatud Lauri Vahtre arvamusartikkel pealkirjaga konservatiivne isa ja liberaalne poeg. Oma artiklis Ei aitäh dieedikultuur kritiseerib Britta Taluma siis peamiselt sellist dieedikultust, mis on ühiskonnas just kui püünele pääsenud ja toob välja seda, kuidas toitumise liialt range reglementeerimine võib tegelikult kätte maksta, kuidas kõiksugused dieediäpid eriti nooremas heas võivad siis pärssida tervislikku arusaama toidust ja samuti seda, kuidas selline kõhnuse ideaal ei pruugi olla jätkusuutlik ega toimuda pikas plaanis, sest nagu ta ka välja toob, siis on küllaltki ebaefektiivne meetod kaalu langetamiseks. Kusagil 2-5% inimesi, kes sellega algust teevad, suudavad seda siis oma kaalu madalalga hoida. Tavaliselt käib see sellise tsüklilisuse läbi, kus tekib tohutu motivatsioonipuhang, tohutu puhas toitumine, mis aga kiiresti ära tühistub, kui dieet läbi saab ja selline reaalne elu naaseb. Ja lisaks sellele kaasnevad sellega eksisteediga igasugused negatiivsed kõrvalmõjud, nagu söömishäired ja ärevus, samuti kaob nõnda ära ka söömise sotsiaalne aspekt ja selline üldisem toidu mõnu, mis võib söömises tekkida. Ja mis on ometigi salakaval, on see, et dieeti sõnastatakse ümber elustiilina ja sellise uue normaalsusena, mida Taluma siis välja toob ja tema sõnum näibki olevat selline intuitiivse toitumist pooldav, et loomulikult tervislikud eluviisid on olulised ja jällegi ülekaalulisus ei ole endiselt tervislik, aga ometigi ei maksa liialt minna siis selliste dieetide õnge, võid pigem toituda intuitiivselt. Ja sellega seoses tekibki minul vähemalt küsimus, et kuivõrd selline intuitiivse toitumise ideaal on siiski realiseeritav?
Ma leian, et see Britta Taluma artikkel on üsna hea vaheldus, sellisele üldisele diskussioonile sel teemal, kuna suhteliselt harva tegelikult minu arust praegu meedias on näha artikleid, mis puhtalt rõhuvadki sellele, et lihtsalt sööge kõike ja olge terve mõistuslikud ja sööge lihtsalt nii nagu alati on söödud, et ärge välistage midagi ja lihtsalt valige ise. Muidugi see intuitiivsus eeldab minu arust seda, kuigi ta seda siin otselt välja ei too, see ikkagi eeldab seda, et sul on mingi arusaam sellest, mis on tervislik toitumine ja mille raamides sa peaksid valima, et kõike võib küll süüa, aga oleneb kogustest ja et ma ei leian, et üldiselt on ikkagi teada, mis on tervislik toitumine, et rohkem puu- ja juurvilju ja täisteravilju ja kiirtoitu kui siis vahel harva ja kui nagu sellest kinni pidada ja umbes teada, kuhu suunas peaks vaatama, siis ma arvan, et intuitiivsus on tõesti parim nõu anda, mida saab anda. Mm-hmm. Aga muidugi, kui inimesel on selline minevik, et ta on väga palju ülesöönud just väga ebatervislike toiduga, siis ta keha tihti ka tahab edasi sellist toitu. Ta on harjunud, keha tahab ja sul on nii-öelda cravingud nende, midagi see eesti keeles on, nende toitud järgi, mida sa oled harjunud sööma, nii et selleks, et intuitiivselt toituda peab kõigepealt ennast nii-öelda ümber programmeerima selles osas.
Ja sellega seoses on huvitav, kuidas ta taunib just kui laste suunamist sellel teel, aga ometigi mulle jällegi näib, et see on samas nagu hea iga, kus tekitada tervislikud harjumused. Et kui ta ka oma lapsepõlve meenutab, siis ta toob seal, kuidas selline limonaadi lonks oli ikkagi suur sündmus ja et kuidas seda nagu alata lastele keelata. Aga samas, mis jääb siin natuke võibolla tähelepanut, on see, et nii noores heas ongi keha valmis sisuliselt kõike seedima. Ja tegelikult need probleemid võivad kerkida alles hilisemas elus, kus keha enam ei ole nii suuteline, kus metabolismi ei tööta enam nii hästi. Ehk siis minu arust on natuke ebaõiglane eeldada, et noorene õpitu on just kui intuitiivne ja see nagu jätkub läbi terve elu. Et ühes küljes muidugi ei maksa panna või ei maksa sundida kõiki noori kasutama mingisuguseid dieedirakendusi, aga samas on ometigi ju oluline juba noorest peast seletada just seda, et limonad on ikkagi luksus, mitte igapäeva toode.
See muidugi olen väga palju vanematest, et milline suhtumine on vanematel, kui mõned tõesti viivadki igapäev lapse McDonaldsisse, siis sealt nagu ei ole midagi head loota, aga kui vanemad lubavad nii üht kui ka teist, siis ma arvan, et sealt tekib ka selline hea harjumus.
Ja loomulikult, aga just, et ametigi see rämstoit muutub niivõrd kättesaadavaks hilisemas elus ja seda enam, et mis on jällegi huvitav nihe, on see, et tegelikult nii-öelda ebatervislikult toitumine on tihti ka odavam või et rämstoit on tõepoolest nii odavaks tehtud, et siin kaab kera nagu see eksklusiivsuse mõõde ja see nagu pigem asendab sellist igapäevast asja. Et see on just see suurim oht, mis siin nagu kerkib ja sellega seoses on muidugi huvitav näiteks vaadata, kuidas selline ideaalid või mingisugused staatuse sümbolid teisenevad. Samamoodi nagu näiteks päevitus on läbi teinud sellise 180 graadilise pöörde, et kui kunagi iidsetel aegadel oli võimalikult helenahk märk sellest, et tegemist on atraktiivse inimesega, kes ei pea tegema füüsilist tööd ja kes saabki püsida toas, siis nüüd on jälle päevitus just kui selline ilu osa ilu ideaalist ja samamoodi siis ka füüsisega, et kui kunagi selline väike vats näitas jällegi mingisugust elatustaset, siis nüüd vastupidi, kuna kõhn olemine on raskem kui paks olemine, siis on see jällegi see uus nagu staatuse sümbol.
No, ma arvan, just see majanduslik aspekt on siin hästi oluline, et kui arengumaades on nii, et vaesed on kõhnad, siis meil on niimoodi, et vaesed on just ülekaalulised, tulenubki sellest, et tervislik toit muutub üha kallimaks. No, olen muidugi millisest tervislikust toidust rääkida, et võib ka väga odavatest juurikatest tegelikult tervislikult toituda, aga selleks on ikkagi vaja küll aga nagu eelteadmisi, kuidas täpselt seda toitu teha. Tihti just vaesemal osal ühiskonnast ei ole siin teadmisi ja väga lihtne on haarata kõige odavama toidu järele.
Ja samas tuleb arvestada ka ajakuluga. Sellise stressirohke ja pikale veniva töö kõrvalt ei ole ka aega seda porgandit kusagil ahjus hautada tund aega. Mm-hmm. Et siis tulebki minna sellise kõige kiirema lahenduse teed, mis tihti kipub olema ka üks ebatervislikumaid. Ja samuti, mida Taluma väga hästi välja toob, võigemini oskuslikult kritiseerib, on just see, kuidas sõnastatakse ümber dieeti kui uut normaalsust, et tegemist pole mitte mingisuguse toitumisharjumusega, vaid elustiiliga, mis on jällegi ühest küljest kindlasti kritiseerimist väärt, aga samas mulle näib, et see võikski olla just see ideaal, et mitte tingimata see, et dieeti pidamine on elustiil, vaid et tervislik toitumine on elustiil, et see võiks ulatuda selliste läbivate harjumusteni, mitte lihtsalt kiire spurdina väljendada.
See olenebki sellest, et mida elustiiliks nimetada. Et need dieedid, millest tema siin rääkis, kus on kohutav piiramine ja kaalu jälgimine või siis just tänapäeval suhkrugrammide jälgimine või paastumine, kui seda nimetada elustiiliks, siis läheb asi üpris rappa, aga kui nimetada näiteks, noh, kui me võtame näiteks veganluse ette, siis veganluse puhul on see elustiili nimetus pigem positiivne, kuna see hoiabki inimest pidevalt sellel nagu tervislikul rajal ja no teeb selle nagu osaks sinu tervest elust, mitte ei ole nii, et sa teed ühe dieedi paar korda aastas, siis on kõik korras ja ülendaja võib täielikku rämpsus või.
Ometigi veganluse puhul on just minu arust oluline välja tuua seda, et mitte, et veganlus ise enesest oleks tervislik, aga veganid reeglina on ikkagi teadlikud toitujad, mis tähendab seda, et nad on ka ühtlasi tervislikumad toitujad. Et kokkuvõttes see ei pruugi viia positiivse muutuseni, aga samas kui seda võtta nagu tõsiselt elustiilina, siis sellegi pigem võib viia sinna.
Ja et veganuse puhul, kui vaadata üldisi näitajad, siis pigem on jah veganid tervislikumad, aga üksik juhtumite puhul ei saa nii öelda, et vegan võib olla ka ainult krõpsu ja friikartulid süües. Et veganiks hakkamise põhjuseid on palju ja no, siin samas müürilehes oli ka üks teine artikkel veganusest, kus rõhutati just seda aspekti, mis on rohkem maailmavaateline, et hakatakse veganiks eetilisel põhjustel ja siis tõesti on täiesti ükskõik põhimõtteliselt, mida sa sööd, et kas sa sööd rämstoitu või mitte, sest et sa teed seda selleks, et loomi päästa, mitte siis ennast päästa. No selle teise aspekt oleks siis nii-öelda enda päästmine ka. Mm-hmm. Et siis kui hakatakse tervislikel põhjustel. Ja kolmas on siis keskkondlikel põhjustel, mis viimasel ajal on, on tõusnud üha olulisemaks.
Ja veganlusega seoses on see staatuse küsimus ka huvitav jälle kerkima. Et kuidas liha ometigi oli ka ikkagi väga pikka aega selline jõukuse näitaja, et korra jõulude ajal sai ja siis kui see muutus jälle niivõrd kätte saadavaks, siis muutus ka selle tarbimine. Aga nüüd on toimumas selles mõttes huvitav nihe, et nüüd kui veganlus on just kui selline nagu, no ikkagi mõnevõrra kallim lõbu, kui tahta seda nagu siis tõesti võtta.
Ja kui tahta osta neid alternatiive nagu võltsjuuste ja kõiki neid liha alternatiive, siis on ta tõesti palju kallim, kui aga süüa nii-öelda tervislikumalt ja mitte osta neid alternatiive ja süüa näiteks palju kaunvilju ja siis ta on tegelikult odavam, kuna no, liha on ikkagi siiski kallis. Ja siis siin kohal ongi huvitav see, kuidas läänes, kus veganlus on saanud mõnes kohas trendiks, on veganlus saanud nii-öelda võib-olla tõesti siis kuidagi rikkamate hipsterite sümboliks, aga jällegi arengumaades, kes alles jõuavad järgi sellele trendile, seal on ikka veel kohutavad liha tarbimine kogu aeg suureneb.
Et tõepoolest mina pidasin siin praegu silmas rohkem läänt ja jah, see point oligi siis selles, et kuidas selline veganlus on saamas nagu uueks staatuse sümboliks, et see on just kui mõnes mõttes nagu moes, et kui kunagi oli selline suur liha vintsutamine just kui toota asi, millele uhke olla või millega näidata oma jõukust, no jah, tõesti ma mõtlesin ka tõesti liha nagu asendamist, et näha vaeva selle sojaga, et teha sellest siis mingisugune praat, et see just kui on seda sotsiaalset kapitali tuleb selle kaudu nagu rohkem. Ja kokkuvõtteks võikski kõlama jääda siis see mõte, mida Taluma näib siit ikkagi peamisena esile tõstvat, et just, et olla mõistlik ja mitte liialt põdeda oma dieedi pidamise pärast, aga et esiplaanil oleks ikkagi tervislikud harjumused pikemas plaanis.
Ja teise tekstina vaatame me Laur Kangeri teksti Vikerkaares, mille nimi on Suured siirded. Mulle just see siirde aspekt siin hakkas meeldima seetõttu, et see on selline väga nagu holistlik vaade asjadele, see ühendab väga palju erinevaid distsipliine, on selline distsipliinide ülene vaade ja siin tekstis ta just ta alustab näiteks sellest, kuidas ta kirjeldab oma hommikurutiini, kuidas ta sööb Rimi Poola maisihelbeid, siis sööb Läti kohukest, läheb, sööb kuskilt troopilist banaani ja kõik need väiksed asjad, mis meie rutiinides igapäevaselt on, et need on noh, pärinevad niivõrd erinevatest paikadest ja kohtadest ja nende võimalikuseks on lihtsalt vaja palju erinevaid süsteeme, mis kõik paralleelselt toimiksid. Ja need süsteemid koosnevadki üksteist vastastiku toetavast teadmusbaasist, nagu ta ütleb, loetleb näiteks tehnoloogilisi rakendusi, ärimudeleid, seadusi, tarbijate igapäevategevust ja laiemaid kultuurilisi hoiakuid. Ja just selle siirde uuringute vaatepunktist ta siis toobki välja kolm konkreetset põhjust, miks ei ole kliimamuutustega võitlemine arenenud selles tempus, nagu me loodaksime, et see areneks. Esimeseks põhjuseks ta toob siis välja masinaid ja taristud, mis juba on olemas ja need kujundavad inimkäitumist niivõrd suurel hulgal, et me lihtsalt ei saa nendele olemasolevatele süsteemidele vastu. Teiseks toob ta välja, et eri toimijad oma vahel seatud ja neil on ühishuvid. Näiteks toob selle, et eestlastele on just kui sisestatud seda, et põlevkivi on meie jaoks jumala kingitus ja nagu Eesti julgeoleku jaoks hästi oluline. Aga noh, tegelikult see on suhteliselt müütiline arusaam ja lihtsalt soodustab seda, et asjad oleksid nii, nagu nad on alati olnud. Kolmandaks ta toob siis välja süsteemi sisse ehitatud rutiinid, mis raamistavad inimeste mõtlemist. Ja siin kohas minu arust oli see huvitav termin vahemiku ärevus, mida näitlikustab siis sellega, kuidas juhid muretsevad sellepärast, et kui nad ostavad endale elektriauto, siis nad ei suuda läbida sellega piisavalt pikki vahemaid, kuigi tegelikult nad võib-olla teevadki ainult kogu aeg lühikesi sõitu. Aga lihtsalt on selline ärevus uute asjade ees, kui sinu rutiini järsku hakatakse muutma või tulevad mingisugused lahendused, millega ei olda harjutud. Minu arust see lähenemine, mida ta siin kirjeldab, pakub vastuseid sellistele asjadele, millele muidu nagu ei ole kuidagi leitud põhjuseid või vastuseid. Ja siis teksti lõpus ta räägib sellistest siiretest, et näiteks, et viimase 250 aasta jooksul on toimunud esimene suur siire, mis tähendab siis tööstuse muutumist väga suurelt. Peale esimest suurt siiret on vaja teist siiret, mis vastaks just nendele keskkonnaprobleemidele, mis on põhjustatud tööstuse muutumisest. No siin ka võimegi rääkida sellest, kas see teine suur siire on mõeldav, kas on võibolla liiga positiivne vaade, mida ta siin kirjeldab. Näiteks ta kirjeldab seda, kuidas valgustusajastuga seonduv mõtlemiskultuur oli juba varem olemas ja alles hiljem tulid need seadused ja nagu kivisöe ja aurujõu laiem rakendamine. Et kas ka praegugi võiks juhtuda samamoodi, et varem kõigepealt muutub mõtlemine ja alles siis tulevad teod. Või on ikkagi vaja nagu sellist ülalt alla tugevat muutust. Ja siin lõpus ta ongi üsna optimistlik, et ta toob välja, kuidas 19. sajandil oli loodus mingit moodi takistuseks, aga nüüd viimase 50 aasta jooksul on see rohkem väärtuseks iseendas muutunud. Loodus ja keskkonna kaitse on tõusnud peaaegu kõikide parteide päevakorda. Ja et võibolla kui me keskendume liikselt just nendele hulludele praktikatele, mis praegu loodust reostavad, siis me võibolla magame maha just selle olulise nihke inimmõtlemises. Et kas selline arusaam on liiga optimistlik või on ta õigustatud?
Mulle meeldib küll Kangeri lähenemine, just see siirde uuringute perspektiiv, mis toonitab väga hästi seda, kuidas ühest küljest on tõesti tarvis jõuliseid muudatusi põhimõttelises struktuuris, mis tõesti eeldab sellist ülevalt alla muutuseid, kui on konkreetselt vaja tööstusühiskonna alustalasid kõigutada, nagu ta välja toob. Aga samas see ei saa toimuda lahus laiematest hinnangutest ühiskonnas, sellest, kuidas nähakse meid ümbritsevat maailma ja millised suhted seal prevaleerivad. Eks siis see perspektiiv on väga tore ja selline väga laiapõhjaline, kuigi ma ise ei oleks nii optimistlik, mis puudutab seda praegust väärtuste nihet, millele siis loodetavasti järgnevad kunagi ka poliitilised ja tehnilised otsused. Kuna ühest küljest tõesti loomulikult viimase 50 aasta jooksul on looduse väärtus kindlasti tõusnud, aga ometigi nagu meil on väga pikk maa minna sinna, et tajutaks ennast suuremal määral looduse osana. Et mulle näib, et see võib olla just peamine mõtteliin, mis aitaks paremini koju tuua aru saama planeedist kui tervikust ja inimesest kui osa sellest tervikust. Eks siis me ei saa saagida oksa, mille peal me istume. Ja ma kahtlen, kas on veel alust rääkida sellest mõttemalli muutumisest. Et pigem mulle tundub siiski, et tooni annab selline looduse tarvitamine ressursina, minu arust, momentil veel. Eks siis ma oleks nii optimistlik, kuigi ma olen sellega nõus, et kui tahta olla, siis seal võib näha ka lootuskiiri.
Ma arvan, et see optimismi osa tema teksti lõpus on üsna lootustandev, aga samas see seos, mis ta loob selle vahel, et on muutunud meie arusaam loodusest, et see peaks just viima täpselt sellel, et meil reaalselt hakkavad toimuma teod ja ka tegelik tööstuse ja ühiskonna korralduse muutumine. Et see ei ole minu arust nii kindel, kui see võiks olla, et see meelsus tõesti sinna lõpuks viib meelsuse muutus. Et see võib ka olla lihtsalt see, et me kõik oleme väga toredad ja tahame kõik keskkonna päästa, aga tegelikkuses me ei ole nõus loobuma nendest mugavustest, mis meil on. Et samamoodi, mida ta varem mainis, kõik need rutiinid ja kõige seotus oma vahel, et seda on lihtsalt niivõrd raske välja juurida, et ma nagu kahtlen selles optimismis. No sellest on palju räägitud viimasel ajal, et kuidas me sinna lõpuks jõuame, et meie käitumismuute võibolla ma arvan ka, et ikkagi kõige tõenäolisem on see, et meil tuleb kriis ikkagi väga lähedale, et meil ikkagi tuleb see suur pauk käib ära ja siis saadakse aru, et me ei saa enam lihtsalt edasi minnast, et meie elu ongi juba muutunud väga negatiivselt tänu sellele. Et ma arvan, et pigem on jah, see muutus saab olema palju koleda.
Jah, ma võtaksin ka sellise konservatiivse hoiaku pigem, et mul on ka tõesti raske näha, kuidas see radikaalne väärtuste ümber hindamine saaks toimuda, kui mitte väga karmide olude sunnil. Ja lihtsalt mure ongi selles, et kui need karmid olud kätte jõuavad, et siis võib olla juba liiga hilja, Samas, kui tahta tõesti mõelda natuke positiivsemalt, siis mulle näib, et ikkagi see teatav holistlik narratiiv, mida ma enne mainisin seoses sellega, et inimene on ikkagi osa loodusest, et see võiks olla just kui nagu see õlekõrs, mis seda suurt teist suurt siiret ikkagi kannustaks. Eks siis tuleb, nagu, tuleks ümber hinnata inimese roll maailmas, mida on muidugi väga kerge öelda, aga raske teha. Mm-hmm. Et see võiks minu arust olla, no kas just ainukene, aga mulle tundub, et kõige perspektiivikam viis, kuidas seda siiret teostada või kuidas seda praktikas võiks toimuda.
Ma tundub, et võibolla üks asi on see, mis reaalsuses toimub ja kuidas see üleminek tegelikult hakkab toimuma. Teine asi on see, aga see, kuidas seda kommunikeerida selleks, et asjad muutuksid. Et võibolla see kommunikatsioon peaks tõesti olema pigem optimistlik. Et me peaksimegi sisestama, et kui me nüüd teeme kõik need muutused, siis tõesti midagi hakkab toimuma ja keskkond muutubki kõik paremuse poole ja kliimamuutustel ei ole nii suured tagajärjed, kui need tegelikult võibolla on. Kui me anname inimestele lootust, siis nad tegutsevad suurema tõenäosusega. Aga eks see kõik on põhine psühholoogial, et ma ei ole nii kindel, milline see kõige parem lähenemine on.
Ja selle mõttega haakubki küllaltki hästi Aet Annisti tekst sellest samast vikerkaarest paar lehekülge edasi, mille pealkiri on Hirmuga kliimamuutuste vastu, kus ta kirjeldabki seda, millised võivad olla hirmu tagajärjed selles olukorras. Kui inimesed tunnevad hirmu kliimamuutuste ees, et kuidas see konkreetne emotsioon võib väljenduda. Ja laias laastus toob ta välja kaks teed, kuhu see asi saab areneda. Nendest esimene on rangelt individualistlik päästepaadi eetika, mis väidabki seda, et nagu nii on osa planeedist mõeldud maha kandmisele ja et me peame igaüks keskenduma sellele, et varuda toitu ja ressursse enda tarbeks, et siis nagu elada üle see kliimamuutuste kriis ja krah. Samas kui teine lähenemine rõhutab just seda, et oluline on selles hirmu olukorras leida üles oma kaaslased ja taotada sellist üldisemat võrdsust, et see võiks just olla see optimaalne tee, mida Annist ise välja toob just see tõttu, et see esimene individualistlik lahendus pigem juhib tähelepanu eemale kliimamuutustelt kui sellistelt ja pigem on fookuses siis selline staatuse küsimus, et kes jääb peale. Või kuidas ise seda kokku võtab, kriis ja hirm selitavad ühiskondlike vastanduste radikaalseid erinevaid teid. Loodetav oma naha päästmine üle võõraste laipad ühelt poolt või võrdsus jalule seadmine juba täna nii üle põlvkondade, üle ilmselt kui ka ühiskonna siseselt, leidmaks ühist väljapääsu erakordsest ohust. Mis on muidugi väga, väga selline südamlik ja sümpaatne lähenemine, et oluline on haarata üksteisel käest ja saavutada see võrdsus, ja kuidas probleem on selles mõttes laiem, see seisneb aru saamas, et ühes pajanurgas saab justkui keeta paremat suppi ja jällegi see, millest me enne rääksime, et kui oluline on teadvustada terviklikkust ja seda üldisemat seotust. Kui kometigi minul tekib siin küll küsimus, et see esimene tundub olevat palju veenvam senaarium, et ta räägib küll sellest, kui oluline on see võrdsuse saavutamine, aga mulle jääb natuke segaseks, kuidas see täpsemalt peaks välja nägema.
Samamoodi ka mulle, et tundub, et tema võrdsuse tee siis peaks hõlmama seda, et terve maailma elanikkond võtab kõik ennast kokku ja ühiselt siis lahendab kõik meie probleemid. Minu arust see lihtsalt ei ole väga võimalik, see oleks kõik kohutavalt tore, aga aga no, samas ka see teine senaarium ta toob siin lõpus välja, et ka kõige hoolikamalt alal hoitud ebavõrdsus ei anna überriikastele tuleviku ulatuvad garantiid, et nende isiklik hea elu saab jätkuda.
Kui kogu planeedi elanikond jõuaks järsku samale elatustasemele, mis valitseb läänemaailmas, siis see tähendaks planeedi enda jaoks täieliku ökoloogilist katastroofi. Aga mis on siin Annist artiklisel huvitav, on just selle hirmu käsitlemine kui ühe võimaliku kliimadiskussiooni või sellega kliimamuutustega võitlemise käivitavat jõudu. Ja mis on huvitav on see, et ühes kellest ta toob nagu välja, kuidas hirm ei ole, sobib mobiliseerija sellistel teemadel, aga samas järgmisena toob näiteid sellest, kuidas vastupidi. See töötab väga efektiivselt.
Just liikumiste puhul nagu Extinction Rebellion ja Fridays for Future, mis on viimasel ajal kohutavalt suurt poolehoidu üle maailma kõikides pealinnades pälvinud. Ja just mõlema retoorikas hirm on täiesti keskne asi, see on lausa üli emotsionaalne retoorika ja keskendubki puhtalt hirmure. Nagu ta ütleb, siis hirm toimib käivitajana ja rajab teed ideedene, mis olid varem peetud liiga radikaalseks ja kõrvale heidetud seetõttu.
Ma olen nõus sellega, et hirm võib katalüsaatorina või sellise käivitajana tõesti hästi toimida ja nüüd ongi probleem lihtsalt selles, et see on hea asjade käima lükkamiseks, aga et mis saab sellest edasi, mingisuguste produktiivsed lahendusteni on selle kaudu väga raske jõuda. Et samamoodi ühes küljest on tervitatav, kui avanevad mingisugused uued horisondid, näiteks see, et mingisugused radikaalsed nagu vaated just kui kerkivad teoreetiliste võimalustena nagu esile, aga samas nüüd ongi see, et hirm ei pruugi olla produktiivne pikas plaanis, et need radikaalsed lahendused viiaks ellu selle hirmu najal kuidagi selles kannustatuna. Et see ei tundu mulle väga, väga tervitatav, kuigi ometigi, kui me räägime sellest, et meil on tarvis mingisugust mõtestatud lugu sellest, kuidas me nüüd tuleme toime nendes oludes, milles me oleme sunnitud elama, et selles, mis iganes lükkab selle kivi nagu veerema, on ikkagi tervitatav. Selline esatoloogiline või maailma lõpule viitav lugu on kindlasti mõjuvõimas selles mõttes, et see lükkab seina nagu vastu selga, võige minu vastupidi, selle vastu seina. Ja nüüd ongi siis see, et kaks teed kuuse või viia, esimene neist on halb ja teine ei tundu väga, väga usutav. Ehk siis üsna on selline lõhkine küna, aga ikkagi huvitav perspektiiv sellegi poolest.
Teisest küljest võib ainult hirmudele keskendumine viia teise äärmusesse kliimafatalismi, kus me hakkame ütlema, et kuna lootus olukorra parandamiseks puudub, siis ärme isegi ürita. Elame oma elu hästi nii kaua kui veel saab. Üks näide sellisest mõtlemisest on näiteks Jonathan Franzeni artikkel New Yorkeris, kus ta ütleb, et what if we stopped pretending, et kliima maailma lõpp on tulemas ja selleks valmistumiseks me peame omaks võtma selle, et me ei suuda seda kuidagi ennetada. Ja selline suhtumine just sinna ma arvan, et me ei tahaks langeda. Ma leian, et lootus võiks neist narratiivides siiski säilida. Viimase teemana tahtsime rääkida Lauri Vahtre artiklitest. Täpsemalt siis tema viimast artiklist nimega konservatiivne isa ja liberaalne poeg. Ja seda ta alustab näiteks ühe mõttega, et leidub literaate, kes püüavad liberaalsust asetada normi positsioonile ja konservatiivsust esitleda erandina, kõrvale kaldana. Räägiks natukene sellest arusaamast, mida ta siin välja toob, just kui oleks liberaalsus siis nii-öelda norm ja konservatiivsus erandi, tema arust on siis hoopis vastupidi, et tema arust peaks konservatiivsus olema esitletud normina. Ma tahaks tutustada laialt levinud politoloogilist skaalat, kus siis tegelikkuses on horisontaalne skaala, kus jookseb parem ja vasakpoolsuse telg ja on vertikaalne, kus on liberaalkonservatiivsuse telg. Ja ma ütleks, et kui üldse midagi määratleda kui neutraalset, siis see võiks pigem olla nende telgede rihtumiskoht, ehk siis suhteliselt tsentrism pigem. Nii liberaalsus kui ka konservatiivsus on tegelikult kallutatud. Nad on mõlemad ideoloogiad, nad ei saa olla neutraalsed. Üks asi on tõesti neutraalselt kirjeldada, kuidas asjad on. Ma saan mõnes mõttes aru, mida Vahtre siin mõtleb, aga teiselt ikkagi väitmine, et asjad peaks ka edaspidi olema samamoodi, mis on siis konservatiivsus, see on ikkagi hoiak. Hoiak, et asjad peaks jätkuma samamoodi, muutusi ei tohiks tulla. Et see väide, et konservatiivsus ei ole hoiak, on suhteliselt õhust võetud minu arust. Ma ei saa väga aru, millel ta baseerub. Vahtre on viimasel ajal üsna palju taolisi vigaseid asju väitnud. Näiteks ühest tema eelmises artiklis tõi välja, et Roland Barthes on väitnud süüdimatult, et teksti mõtte loob lugeja oma peas. Autor on surnud. Loomulikult saab inimene kirjutada sellist teksti vaid eeldades, et see tema enda teksti kohta ei käi. Ma tahaks öelda vastu, et muidugi käib see Barthesi meetod käib ka tema enda tekstide kohta. Et see autori surma puhul see on lihtsalt tegemist meetodiga, mis avab teksti rohkematele tähendustele. Kui muidu me vaataksime teksti ainult autori kaudu, seda seletada püüdes. Ja Barthesi jaoks on see lihtsalt limiteerim, kuidas et võimalus seda teksti autori kaudu vaadelda jääb muidugi alles. See on lihtsalt üheks võimalustest, see ei kao kuskile. Et samamoodi minu arust Vahtre loob ikkagi üsna palju õlgmehikesi oma väidetega. Ja edaspidi ta nimetab siis, tekitab sellise uue termini nagu libaliberalism. Sellega ta nimetab seda, kui luuakse uusi käske ja keelde, näiteks öeldakse, et pühapäeval on kohustuslik töötada. Ja ma ei saa nagu täpselt aru esiteks, mida ta sellega mõtleb, millele ta viitab. Ja ma pigem ütleks, et see, millele ta viitab, võibolla ongi see moderne liberalism, mis meil praegu kõige levinum on. Sellel eelnes siis klassikaline liberalism, mis püüab minimeerida riigisekkumist ja maksimeerida vabadusi, siis moderne liberalism jällegi püüab natuke rohkem sekkuda, et pakkuda inimestele positiivseid vabadusi. Ja mul tundub, et on selle modernse või siis sotsiaalse liberalismi viinud kuidagi mingisugusse äärmusesse, nii et see peaaegu tema silmis on nagu totalitarism. Aga noh, selle üle võib muidugi vaielda, et väga raske on aru saada, mida ta tegelikult mõtleb ja keda ta täpselt kritiseerib, kuna tega ta otseselt ei viita konkreetsetele seadustele või asjadele. Kuidas sa tema liberalismi käsitlust esitamist näed?
See käsitlus on tõepoolest huvitav. Kogu see üllitis on küllaltki huvitav just selles mõttes, et ta just üritab luua mingisugust sellist mängu välja, kus kehtivad normid, mida sätestab konservatiivsus või mini vahtri ise. Et see on just kui selline õige vastus ja siis sellest hälvivad mingisugused erandid, mida saab käsitleda, olgu, las nad olla erandid see kusagil vaikselt, et nad ei kõigutaks liialt seda paati. Aga see on ometigi tõesti väga ekslik arusam selles mõttes, et kumbki neist ei ole norm või see ei pea olema üksteist selline välistav mäng. Mõlemad on tõesti ideoloogiad, nagu sa ütlesid, ja see on tõesti kummaline väide, et konservatiivsus on maailmavaade ja liberalism on siis hoiak ja et üksnes sellele ei saa rajada ühtki ühiskonda. Kõige ometigi, noh, näiteks kas või Ameerika Ühendriigid kahe nagu meenuvad selle peale. Et loomulikult ükski ühiskond ei saa funksioneerida ilma ajaloolise pärandita, aga see ei tähenda ilmtingimata konservatiivsust. Et see on jällegi lihtsalt üks maailmavaade nagu iga teine. Et siin on huvitav just see, kuidas toimub selline klassikaline ideoloogiline mäng keele tasandil, võibolla isegi liiga läbinähtavalt, et mis on normaalne ja mis on erand. Aga minu arust see pole kuigi pädev viis kumbagi ideoloogiat avada.
Ta unustab ka ära, kuidas nii paljud asjad, mida me tänapäeval võtame normina, tegelikult on tulnud mõnest ideoloogiast. Näiteks liberalismist on tulnud näiteks naiste valimisõigus ja nii palju muid teemasid, mis noh, kui ta võtab seda lihtsalt normina, millel ei ole nagu mingit tagapõhja, siis ta lihtsalt unustab ajaloo ära. See ei ole kõige targem asi, mida teha.
Eriti ajaloolise poolt. Ja muidugi konservatism on ka mulle sümpaatne paljudes aspektides, aga samas selle puhul tõesti mind kaha kipub tihti häirima teatud ahistoritsistlik perspektiiv, mis näib olevat fikseeritud umbes sellise 30 aasta tagusesse aega, et siis oli kõik väga hästi ja see on see meie ideaal, aga selle juures jääb just tähelepanuta see, kuivõrd võitluslik on olnud see teekond selle sama punktini, kuidas ajalukku jäävad tegelikult maha kõik need võistlused ja võitlused, mis on peetud mingisuguste ideede nimel, et see, mis siis oli, on üsku nagu see uus norm, mis peaks kehtima igavesti, aga just need traagelniidid jäävad sellega kus tähelepanekuta. Et kuivõrd mingisugused liberaalsed ideed tuli justkui välja võidelda ja need siis selle vahtere aru saama järgi konservatiivsus justkui kaaperdab endale, et see on see, mille eest meie seisame nüüd. Kuigi samas ma tunnistan küll, et see tema käsitus liberalismist ei olnud küll lõpuni veenev ja see terminoloogi on huvitav, aga samas seda liini ma täitsa suudan nagu mõista ja jälgida, kuidas tajutakse teatud ohtu selle sotsiaalse liberalismi sees, et see muutub autoritaarseks isegi või isegi totalitaarseks. Ja sellise mõlevõrra poliitilise noodiga lõpetamegi meie kultuuriajakirjandus käsitleva trükipressi 3. saate. Minu nimi on Daniel Tamm ja minuga koos oli stuudios Laura Vilbiks.
Tänan kuulemast!